Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Neimanas, og den er udgivet på forlaget Agape. Del 3, kapitel 8. Den 22. juni 1941, et år efter den sovjetiske invasion af Litauen, skete der noget, som blev afgørende for os. I Hitlers Nazi-Tyskland havde man længe sunget, i dag tilhører Tyskland os, i morgen hele verden. Grebet af magt og herskersyge havde de overfaldet og indtaget det ene land efter det andet i Europa, og nu var turen kommet til Rusland. Med voldsomt store land- og luftstyrker gik tyskerne løs på Sovjetunionen i et overraskelsesangreb. Det kom pludseligt og uventet, for de havde jo blot halvandet år siden undertegnet en ikke-angrebspagt. Da Litauen var naboland til Tyskland, var det her slaget begyndte. De sovjetiske tropper i Litauen gjorde kun ringe modstand. De blev simpelthen løbet over ende af tyskerne. På mindre end en uge var den russiske modstand i Litauen nedkæmpet, og Hitlers tropper fortsatte deres fremmarch. De tre baltiske lande kaldes også for stødpudelandene. Det er ikke let at være et lille land og samtidig befinde sig mellem to store naboer. Vi var nu blevet befriet fra sovjetmagtens besættelse, men i samme åndedrag kommet ind under et nyt fremmed herredømme, Tysklands. De nye magthaveres politik i Litauen adskilte sig i grunden ikke meget fra det sovjetiske. Den gik også ud på at undertrykke alle nationale særpræg og tvinge befolkningen til at indordne sig under det nazistiske magtapparat. Litauerne blev opført langt tilbage i rangskalaen over arisk folk, som tyskerne selv gav sig ud for at være. Det blev begrundet med, at litauerne i lang tid havde været under stærkt indflydelse af russere og jøder. En af nazisternes planer gik ud på at deportere en del af den racemæssigt underlegne litauiske befolkning til arbejdslejre i Tyskland. Hvordan man bar sig ad med at sortere og udvælge folk, er ikke godt at vide. Men det kan siges med sikkerhed, at over 40.000 unge mænd og kvinder i Litauen blev tvunget til Tyskland, hvor de blev brugt som slavearbejdere i den tyske industri. Når nogen rejste sig mod besættelsesmagten, så endte de helt bestemt i de tyske koncentrationslejre. Den skæbne led også mange af de jøder, der levede i Litauen. Og der var mange jøder i landet, især i hovedstaden Vilnius. Over 80% af Litauens jøder blev likvideret af SS-soldater kort efter, at tyskerne var rykket ind i landet. Den modstand, som opstod i folket under sovjetregimet, fortsatte nu under nazitiden. Litauerne er ikke sådan at få bugt med. De elsker deres land og er parate til at betale prisen for et liv i frihed. Også nu blev der udgivet underjordiske tidsskrifter. I et af dem kunne man læse følgende. Det litauiske folk har endnu aldrig sat sin skæbne på spil og overladt sejren til besættelsesmagten, den tyske eller den russiske. Litauen er fast besluttet på at genvinde sin frihed og selvstændighed og fortsætte sit skabende værk for sit folk og for menneskehedens fred og lykke. Kapitel 10. Tysklands besættelse varede i over 3 år. Den lynkrig, som Hitler åbenbart havde tænkt sig at gennemføre mod Sovjetunionen, trak i langdrag. I starten havde de tyske tropper stor fremgang langs hele Østfronten. De havde indtaget de baltiske lande, Hviderusland og Ukraine og kæmpede sig frem til Leningrad, Stalingrad og Moskva, som er Ruslands hovedstad. I længere tid udkæmpes der blodige kampe lige uden for denne store by, og tyskerne ventede blot på, at Moskva skulle falde. For når et lands hovedstad først bliver indtaget, så regner man med, at slaget er vundet. Det lykkedes aldrig for tyskerne at indtage Moskva. Russerne ville simpelthen ikke overgive sig. Bølge efter bølge af russiske soldater blev sendt mod fjenden, og der blev ikke sparet på menneskeliv. Man regner med, at Rusland under denne treårige krig mistede 20 millioner soldater. Tyskerne mistede antagelig mange flere millioner. De førte jo også krig i andre lande, som for eksempel Frankrig, Italien og i Afrika. Hitlers vanvittige plan var, at Tyskland skulle komme til at herske over hele Europa, ja, om muligt over hele verden. Utroligt, at det tyske folk næsten til slut regnede med, at det ville lykkes for dem at vinde denne kamp. Utroligt var det også, at ikke flere tyskere var klar over, hvor det bar hen og hvad der egentlig var ved at ske med deres folk. De fleste mennesker i Tyskland vidste ikke, at nazisterne i koncentrationslejrenes gaskamre havde myrdet 6 millioner jøder. Krig er altid grusom. Men 2. verdenskrig var så absolut en af de grusomste. Endelig. I 1944 kom vendepunktet. De tyske tropper formåede ikke længere at holde stand på den uendelige lange front ind i Rusland. Under kampene ved Stalingrad led de et kraftigt nederlag. En hel armé af tyske soldater blev her dræbt eller taget til fange. Den stolte tyske hær var slået, og fra nu af gik det kun tilbage for dem. Nu sang de ikke længere. I dag tilhører Tyskland os og i morgen hele verden. Med stor spænding fulgte vi dagligt udviklingen gennem aviser og nyheder fra radioen. Vi var klar over, at det, der nu skete ved Østfronten, ville komme til at berøre os. Det ville tvinge os ind i et valg. Enten flygte, eller på ny komme ind under sovjetisk herredømme. Vi havde ikke lyst til nogen af delene. At skulle forlade en dejlig landejendom med alt, hvad det indebærer, var en meget besvær beslutning at tage. At begive sig ud på en rejse uden at vide, hvor vi ville komme hen, var ikke alene risikabelt, men kunne også ende som en katastrofe. Hvor længe ville vi være undervejs? Hvor længe ville fødevarerne slå til? Hvordan ville vi klare os, når vinteren kom? Far var ikke rask. Hvordan ville det gå med hans helbred? Der var mange spørgsmål. Meget stod på spil. Alternativet var at blive på gården, men det betød, at vi let kunne miste livet, når fronten gik hen over vores landsby. Og hvis vi overlevede, var det sikkert, at vi på ny ville komme til at leve under sovjetisk regime og måske blive deporteret til en arbejdslejr i Sibirien. Uge efter uge, dag efter dag, rykkede fronten nærmere. Kamphandlingerne fandt nu sted i den nordøstlige del af Litauen. Efter endnu nogle dage kunne vi i det fjerne høre lyden af kanonslag. Flyvemaskinernes aktivitet i luften tog til i styrke. Det var ikke til at tage fejl af. I løbet af få dage ville de være her, tyskerne og russerne, i en dødelig kamp mod hinanden. Kapitel 10. Beslutningen blev truffet. Vi ville flygte. Min far og mor havde meget svært ved at vende sig til tanken. Skulle de virkelig forlade deres livsværk, alt det, de gennem mange års flid og hårdt arbejde havde bygget op, og som de holdt så meget af? Var det virkelig muligt at give slip på det hele, rejse fra det, og måske aldrig mere få lov at vende tilbage? De nødvendige forberedelser var truffet. Høstvognen med det overbyggede tag stod parat og klar til afgang. Det var efterår, og snart ville det blive vinter. Vi havde derfor sørget for at tage varmt tøj med, tæpper og vores dyner og naturligvis madvarer. Det skulle være noget, der kunne holde sig i længere tid. Vi tog flere sække kartofler med, røget flæsk og skinke, henkogt kød, syltetøj og rugbrød. Det var også nødvendigt med foder til hestene. Vi tog nogle sække havre med, men var klar over, at det kun ville slå til i kort tid, så vi håbede på at finde foder til hestene undervejs. Et sidste blik mod gårdens bygninger og ud over gårdspladsen, hvor dyrene løb omkring, fordi vi havde lukket dem ud. De anede måske, at noget usædvanligt var ved at ske. Tårer. og så fars vemodige spørgsmål, som ingen forsøgte at besvare. Mon vi nogensinde vil få vort hjem at se igen? Så tog vi afsted. Vi havde begyndt på en ukendt rejse, der skulle vise sig at vare det meste af 7 måneder. Langsomt fortonede landsbyen sig i horisonten bag ved os, for i langsomt tempo bevægede vi os frem. Det var vi nødt til, fordi vi havde 2 af vore køer med. De var bundet til vognen og skulle forsyne os med mælk undervejs. Men køerne var ikke i stand til at gå så hurtigt som hestene. Det viste sig snart, at de havde svært ved at følge med. Vi var nu kommet ind i Lille Litauen, et smalt stykke land langs floden Nemunas, som munder ud i Klaipeda, Litauens store og eneste havneby. Dette smalle stykke land, som nu hører under Litauen og som er litauisk jord, har flere gange i længere tid været besat af tyskerne og skiftevist været under litauisk og tysk herredømme. I dette område kendte vi en familie, der ligesom vi havde et landbrug. De havde også planlagt at flygte, når fronten kom nærmere. Vi blev kærligt modtaget og tilbragte nogle dage hos dem. Det var godt for hestene at få et tiltrængt hvil, og vi nød også at slappe lidt af efter at have kørt i flere dage. Vore køer efterlod vi her. De kunne ikke klare at følge med længere. Desværre hørte vi senere, at ikke alle fra den pågældende familie nåede at flygte. En 17-årig datter blev pågrebet af sovjetiske soldater, voldtaget og dræbt. Vi skyndte os videre. Nu var vi ikke længere behøvet at tage hensyn til køerne, kunne vi køre lidt hurtigere. Vi var imidlertid ikke de eneste, der var på flugt. Køretøj efter køretøj var på vej, og de kørte alle i samme retning i en lang karavane. Vi var nødt til at følge trop. Tallet af køretøjer voksede dag fra dag. Det var et underligt syn. Ofte kunne man hverken se karavanens begyndelse eller slutning. Da der var gået nogle uger, kom vi næsten dagligt forbi køretøjer, der var brudt sammen. Folk havde simpelthen taget for meget med, og køretøjerne var læsset for tungt, og det kunne de ikke holde til. Når en aksel var knækket eller et hjul gået i stykker, var det faktisk et alvorligt problem, for hvem var i stand til at reparere sådan noget på en landevej langt borte fra et karetmagerværksted? Vi var taknemmelige for, at vores prærievogn forløbig havde holdt til turen. De mange defekte hestekøretøjer, vi passerede undervejs, fik folk til at tænke på, at sådan kunne det også gå for dem. Derfor gav de sig til at sortere en del ting fra, noget som trods alt kunne undværes. Ofte var det værdifulde ting som mindre møbler, symaskiner, vægure, linned, beklædningsgenstande med mere. Det blev efterhånden almindeligt at se disse efterladte ejendele i vejsider og drøfter. Af og til kunne man se, at folk havde svært ved at køre forbi alle de fine efterladte ting. De standsede og læssede noget af det på deres køretøjer. En dag lagde vi mærke til, at folk en efter en gik hen til en trækasse, der var cirka 0,5 kubikmeter stor, bøjede sig ned og tog noget op og puttede det i lommen. Hvad kunne det være? Vi var nysgerrige. Jeg gik derhen. Kassen indeholdt i hundredvis af fine nye lommeknive. Det var antagelig en fabrikant, der havde taget knivene med og undervejs var blevet nødt til at skille sig af med det tunge gods. Jeg samlede også en kniv op. Vi var nu kommet ind i Østpreussen, den del af Tyskland, der grænsede op mod Litauen. Så tit det lød sig gøre, overnattede vi på gårde, der lå langs vores rute. Men hvis vi ventede for længe med at søge efter logi, og det var blevet aften, så risikerede vi, at alt var optaget af andre flygtninge, og vi måtte overnatte ude. På nogle af gårdene var de tyske bønder allerede flygtet, på andre var de der endnu og gav os lov til at overnatte. Vi kunne få vores heste ind i stald eller lade og forsyne dem med foder. Dagene gik, og vores situation forværredes, dels fordi det var begyndt at blive koldere, og dels fordi fronten var rykket nærmere. Vi kunne være kommet meget længere væk fra fronten, hvis vi havde kørt et godt stykke vej dagligt, men vi havde med vilje kun bevæget os langsomt fremad. Noget tydede på, at krigen nærmede sig sin afslutning, og så ville vi ikke være længere borte fra vort hjemland end højst nødvendigt. For vi ville selvfølgelig vende om og køre hjem igen. Men fronten rykkede blot nærmere. Vi var i fare for at blive indhentet af de kæmpende tropper og komme i skudlinjen. Vi kunne ikke alene høre drøn fra kanoner, men også maskingeværssalver var tydelige. I luftrummet, rummet tæt ved, også kæmpede jagerfly drabelige kampe. Flyvemaskiner jagtede og skød efter hinanden, og det skete ikke så sjældent, at den brændende maskine styrtede til jorden og eksploderede med et brag. En aften var det ikke lykkedes for os at finde et sted at overnatte. Desuden var vi også nødt til at køre videre på grund af den stadig fremrykkende front. Det blev mørk, og vi var kommet ind i en by. Her var der stor forvirring. Vi så tyske militærkøretøjer drøne gennem gaderne, forbi flygtningekaravanen, og vi hørte nogen fortælle, at byen allerede var blevet omringet af sovjetiske tropper. Folk var rædselsslagen. Hvad ville der ske nu? Hvordan ville det gå os? Jeg havde taget min cykel med hjemmefra. Den var anbragt bag på hestekøretøjet. Af og til tog jeg den i brug, og blandt andet når jeg ledte efter overnatningsmuligheder. Den nat var jeg cyklet et stykke frem for at undersøge, om der muligvis alligevel fandtes en vej ud af byen. Jeg forhørte mig hos folk på gaden. Der var modstridende meninger. De fleste mente, at det var sket med os. Vi var omringet. Men så forlød det, at der var en åbning i sydvestlig retning, og at vi i ly af mørket havde en chance for at flygte af den vej. Jeg skyndte mig tilbage for at fortælle min far og mor, at der endnu var et håb, men jeg kunne ikke finde dem. Jeg ledte og ledte, cyklede frem og tilbage og blev mere og mere ked af det. Først efter halvanden time fandt vi sammen igen. På grund af de forskellige meldinger var far og mor i forvirringen kommet til at dreje ind i en anden gade, og det var grunden til, at jeg ikke kunne finde tilbage til dem. Nu kunne jeg vise vej. Vi sluttede os til de køretøjer, der kørte i den rigtige retning, og inden det begyndte at blive lyst, var det lykkedes for os at komme ud af den så godt som omringede by. Vi var taknemmelige og glade. Et trist syn, som i længere tid havde fulgt os, var de store hjorte af herreløse kvæg. De flygtede tyske landmænd havde gjort det samme som os, åbnet stalddøren og lukket dyrene ud. Antagelig var det de tyske tropper, der havde drevet kvæget i sydlig retning. Nu vandrede de langs med vandløbene omkring på markerne, hvor der endnu var lidt græs at finde. Kom man nærmere dyrene og betragtede dem, gjorde det ondt i hjertet. Menneskene var selv skyld i denne meningsløse krig, men dyrene var uskyldige. Med en følelse af, at mennesket havde forladt dem og var blevet deres fjende, traskede de opgivende og vemodigt brølende gennem landet. Senere, da frosten satte ind og den første sne faldt, så man de forvildede køer og ungkreatur stå ensomme og i klynger med krummede rygge, ude af stand til at bevæge sig. Efter kort tid sejnede de om, en efter en. Vi havde kørt hele dagen. Vores heste var godt trætte og sultne, og det var vi også. Forgæves havde jeg prøvet at finde et sted, hvor vi kunne overnatte indendørs. Alle vejene var fuldt belagt med folk, som var kommet før os. I udkanten af en skov havde vi fundet et sted, hvor der var læ. Her ville vi tilbringe natten. Hestene blev dækket med tæpper, og selv havde vi jo vores varme dyner og varme tøj, så vi kunne lige netop holde varmen i det kolde efterårsnat. På vejen havde vi passeret en å, og vi havde sagt til hinanden, at her kunne vi hente vand til hestene og til os selv. Mens far gjorde klar til et lille bål, så vi kunne tilberede et varmt måltid mad og en kop te, var jeg udstyret med en spand i hver hånd og så på vej ned til åen. Vejret var klart og køligt. På himlen var de første stjerner blevet synlige. En del flygtninge havde gjort ophold i nærheden af åen og var ved at træffe forberedelser til overnatningen. Pludselig hørte jeg lyden af flyvemaskiner. Det var ikke usædvanligt, for den lyd havde vi vendet os til i den sidste tid. Men den aften var det anderledes. Det var som en summen af en hel sværm af flyvemaskiner. Lidt efter kunne jeg se de grågrønne maskiner højt oppe på himlen nærme sig med kurs direkte mod os. Jeg gik ud fra, at deres mål var en eller anden større by fremme, længere fremme. Men et øjeblik efter udløste de en sand regn af bomber. Jeg hørte tydeligt den fløjtelyd, som bomber frembringer på vej ned. Om et sekund eller to ville bomberne ramme jorden. Der var ikke tid til at søge dækning. Det eneste, man kunne nå, var øjeblikkeligt at kaste sig ned på jorden med ansigtet nedad. Så faldt bomberne, hurtigt efter hinanden, enkelte i umiddelbar nærhed. Øredøvende brag. Jordklumper faldt ned over mig. Så var det overstået. Flyvemaskinerne fortsatte og vendte ikke tilbage. Den pludselige stilhed blev afbrudt af skrigende og grædende mennesker nede ved åen. Jeg rejste mig og så mig omkring. Der var en del dræbte og mange sårede. Nogle af de tilstedeværende forsøgte at hjælpe. Chokeret over det, der var hændt, og over de stærke billeder, var jeg ligesom væk i tankerne nogle sekunder. Derefter blev jeg overvældet af en stærk følelse af angst. Hvad med min far og mor? Var de blevet ramt af bomberne? Var de blevet såret, måske dræbt? Jeg lod spandene ligge og løbe tilbage til skoven. Allerede på afstand kunne jeg konstatere, at der ikke var faldet bomber i nærheden af, hvor far og mor opholdt sig. De var meget forskrækkede. Mor brast i gråd. De havde været bange for, at jeg var blevet ramt. For de havde på afstand set, at bomberne faldt på det sted, hvor jeg befandt mig. Vi var lykkelige over, at vi stadig havde hinanden. Jeg gik tilbage til åen og fyldte spandene med vand. Folk stod stadig grædende over tabet af deres pårørende. De sårede var blevet forbundet, men vred sig i smerte og fortvivlelse. Der fandtes ingen læge eller sygeplejerske på stedet og intet sygehus, hvortil man kunne bringe de sårede. Og havde der været et sygehus, var det højst sandsynligt, at de ansatte allerede var flygtet. Hvorfor kunne russerne ikke lade være med at angribe civile flygtninge? Hvorfor skulle det gå ud over værgeløse mennesker, der blot forsøgte at komme væk fra krigens rædsler? Det var uretfærdigt. På vejen tilbage til skoven standsede jeg ved det sted, hvor den nærmeste bombe var faldet og nær havde dræbt mig. Jeg målte afstanden ved at skridte den af. Der var kun ca. 25 meter fra bombekrateret og til det sted, hvor jeg havde opholdt mig. Det havde altså været tæt på. Hullet i jorden var 3-4 meter dybt og havde en diameter på 6-7 meter. Jeg kom tilbage til vores natkvarter, som endnu en gang skulle foregå ude i det fri. Vi tog vand fra til os selv, resten fik hestene lov at drikke. Far havde allerede fodret dem, og mor var i gang med at tilberede aftensmadet over bål. Det duftede godt. Mens vi spiste, drøftede vi det, som var hent, og lagde os derfor ret hurtigt til hvile. Men det kneb med at falde i søvn den aften. Fronten var igen rykket nærmere. Den tyske hær var tydeligt på flugt. Militære køretøjer ræsede frem og tilbage og blandede sig med flygtningestrømmen. På marker og i skove kunne man oftere og oftere se efterladt ammunition, patroner til rifler og maskingevær, mortergranater og håndgranater. Det lå der alt sammen i små trækasser. Uden at far og mor lagde mærke til det, havde jeg taget en af de mindre æggeformede håndgranater ned med i lommen. Jeg havde nemlig en plan. Nogen havde fortalt mig, at hvis man kastede en håndgranat i en sø, hvor der var fisk, og bragte den til eksplosion, så ville der komme fisk op til overfladen. Teorien er vist god nok, men faren ved eksperimentet tænkte jeg ikke så meget over. Jeg havde skruet hætten af håndgranaten og konstaterede, at der var en snor, som man bare skulle trække i, og så selvfølgelig øjeblikkeligt kaste granaten. Når vi kom til en sø, skulle det prøves. Jeg ville jo så gerne skaffe noget mad, og friske fisk ville ikke være dårligt. En dag kom vi gennem en skov, hvor der vitterlig var en sø, og jeg tænkte, nu er chancen der. men jeg kunne imidlertid ikke undgå at røbe min plan for far. Måske var jeg nok, når det kom til stykket, blevet betænkelig ved mit forehavende. Det blev hurtigt afgjort af far, at jeg skulle lægge håndgranaten fra mig. Alene det, at jeg i dagevis havde gået rundt med en sådan sprængladning i lommen, havde været alt for farligt. Far skældte ikke ud. Han morede sig lidt over min plan og var lettet, da jeg havde skilt mig af med håndgranaten. Der blev ikke noget fiskemåltid i denne omgang. Derimod skulle vi i gang med et helt andet projekt. Vi skulle afluses. Ja, det var sandt. Vi havde fået lus. Stedet ved søen var ideelt til formålet. Her var der vand, og i skoven var der brænde. Det skulle gøres grundigt. De små irriterende dyr skulle helt væk, for de var ikke til at holde ud. Vi lavede et bål og kogte det ene gryde vand efter den anden. Så trak vi af alt undertøjet og brændte det på bålet. Derefter blev en grundig afvaskning fra top til tå, godt med sæbe og varmt vand. Til sidst tog vi rent undertøj på. På den måde lykkedes det os at slippe af med lusene, de små blodsugere, der havde plaget os i flere dage.